Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. Și în această ocazie voi continua prezentarea serialului despre mari personalități ale culturii europene, oameni care au influențat foarte mult veacurile care au urmat după ei, dar care au dezamăgit profund în ceea ce privește calitatea lor umană. Tocmai de aceea, spuneam, este extrem de important să le privim opera prin legătura strânsă dintre ceea ce ei au lăsat ca moștenire culturală și viața lor. Nu este neapărat singurul criteriu de analiză, dar oricum este un criteriu foarte important, mai ales pentru cei care idolatrizează geniile și așează o perdea obscură peste viața personală a acestor oameni. Pe 25 iunie 1811, moștenitorul în vârstă de 19 ani al unui baronet britanic îi scria unei tinere profesoare din Sussex. Nu sunt un aristocrat sau vreun astfel de crat, dar tânjesc cu ardoare după vremea când un om va îndrăzni să trăiască în conformitate cu natura sau rațiunea și deci cu virtutea. Cred că ați observat deja, este chiar doctrina lui Rousseau, dar scriitorul este poetul Percy Shelley, care avea să meargă mult mai departe decât acesta în afirmarea pretenției intelectualilor și scriitorilor de a conduce omenirea. Ca și Rousseau, Shelley credea că societatea era putredă până în măduva oaselor, deci trebuia transformată, iar omul luminat, cum? Prin simplul apel la propriul intelect. Shelley a afirmat însă și că intelectualii, în special poeții, ocupa un loc privilegiat în cadrul acestui proces. De fapt, poeții sunt legiuitorii din umbră. În felul acesta, lumea s-ar fi reconstruit pornind de la niște principii fundamentale, iar omul, repet, s-ar fi luminat. Shelley le-a aruncat colegilor săi intelectuale această provocare în 1821 într-un eseu de 10.000 de cuvinte intitulat Apărarea poeziei. Această poezie a ajuns cea mai influentă declarație a scopurilor sociale ale literaturii din antichitate până spre zilele noastre. Poezia, spunea Shelley, este mai mult decât o simplă afișare a ingeniozității verbale sau un simplu amuzament. Ea are un scop foarte, foarte important. Serios, este unul dintre cele mai grele genuri ale scrierii. Este profeție, este lege și totodată cunoaștere. Progresul social, credea Shelley, poate fi atins doar dacă este dirijat de o sensibilitate estetică. Biserica ar fi trebuit să facă lucrul acesta, dar eșuase, în mod evident, din punctul său de vedere. Știința nu mai putea asigura, nici raționalismul nu mai putea să ofere un țel moral. Atunci când știința și rațiunea pretind să dirigeze în etică, apar niște dezastre morale, precum tărarea revoluționară franceză și dictatura napoleoniană. Dar poezia poate să umple golul moral existent și poate să dea progresului o reală forță creatoare. Câteva citate din ceea ce afirma Shelley despre misiunea socială, poate chiar politică, a artei, special a poeziei. Poezia, de pildă, citez, trezește și extinde spiritul însuși, făcând din el receptacolul a mii de combinații imperceptibile de gânduri. Poezia ridică vălul de peste frumusețea ascunsă a lumii. Un alt citat. Marele secret al moralei este dragostea sau o depășire a propriei noastre naturi și o identificare a noastră cu frumosul care există în gândire, în acțiune sau în ființă, alta decât noi înșine. Poezia se ridică împotriva egoismului și a calculelor materialiste. Încurajează comunitatea spirituală. Un alt citat. Pentru a fi cu mult mai bun, omul trebuie să ajungă să-și folosească imaginația cu toată intensitatea și la întreaga sa capacitate. Trebuie să se pună în locul altuia și al multor altora. durerile și plăcerile speciei sale trebuie să devină ale lui însuși. Marele instrument al binelui moral este imaginația. Or, poezia guvernează în spiritul acestui scop, acționând asupra cauzei. Am încheiat citatul. Ceea ce face poezia este de a împinge înainte progresul moral al civilizației. De fapt, poezia, imaginația pusă în slujba sa și libertatea mediului său natural, formează trepiedul pe care se sprijină întreaga civilizație și etică. Shelley a aplicat, bineînțeles, în poezie ceea ce i-a susținut în mod teoretic. A fost un mare poet, iar poezia lui poate fi înțeleasă și savurată la mai multe niveluri. Însă, nivelul cel mai profund, un nivel avut în vedere de Shelley însuși, este esențialmente cel moral și politic. Shelley este poetul englez cel mai profund politizat. Toate poemele sale de anvergură și multe dintre cele mai scurte conțin o chemare la o anumită acțiune socială, au un mesaj public și aș vrea să dau câteva exemple. Cel mai lung poem, Revolta Islamului, de aproape 5.000 de versuri, se referă la oprimare, la revoltă și libertate. Imn frumuseții intelectuale, din care se înțelege că spiritul binelui, întruchipând libertatea și egalitatea tuturor făpturilor umane, își celebrează triumful asupra răului instituit. Altul, Prometeu descătușat, face referire la o altă revoluție încununată de succes și la victoria figurii mitice care, precum Shelley, îl simbolizează pe intelectualul care conduce umanitatea spre utopia terestră. Edip Tiranul este un atac la adresa lui George al IV-lea, mascarada anarhiei, un atac la adresa miniștrilor acestuia. Alt exemplu, Odă vântului din apus, este un apel către cititori pentru a-i răspândi mesajul politic, pentru a conduce gândurile mele moarte prin univers și astfel să grăbească o nouă naștere, să presare cuvintele mele în rândurile omenirii. În sfârșit, Ciocârlia trimite în versuri similare la dificultatea poetului de a-și face auzit glasul și mesajul. În timpul vieții, Shelley a fost dezamăgit de slaba publicitate de care s-a bucurat opera sa și a ajuns la disperare, întrucât doctrinele sale politice și morale ar fi trebuit, după opinia sa, să se răspândească în lume. Nu întâmplător, două dintre cele mai înflăcărate poeme ale sale sunt cu adevărat pledoarii pentru ca vorbele sale să cunoască o largă circulație și să fie luate în seamă. Așadar, pleda pentru vizibilitatea sa. În calitate de artist, Shelley era extrem de lipsit de egocentrism. Nu mulți au fost poeții care au scris mai puțin pentru propria lor satisfacție. Dar marea întrebare acestui serial, ce putem spune despre om? În cazul de față, ce am putea spune despre Shelley ca om? Până nu demult, părerea generală era cea promovată cu asiduitate de a doua sa soție, văduva Mary Shelley. Aceea că poetul era un spirit deosebit de pur și inocent, deasupra intereselor lumești sau personale, lipsit de viclenii, de vicii, devotat artei sale și semenilor săi, nefiind, deci, în niciun punct de vedere un politician. Mai curând, un copil extraordinar și foarte inteligent, extrem de sensibil. Această concepție a fost întărită de o serie de descrieri ale înfățișării sale, făcute în vremea respectivă. Era svelt, palid, fragil, păstrând un aer adolescentin până mult după ce trecuse de 20 de ani. Poate vă amintiți, Rousseau instituise cultul ținutei boeme și această ținută este de regăsit și la a doua sau poate chiar la a treia generație de intelectuali romantici. Byron, un alt poet englez, a adoptat nu doar moda levantină sau moda orientală, care l-avantaja atunci, dar chiar și în veșmintele europene afișa o anumită lipsă de constrângere, renunțând la cravatele sofisticate, lăsându-și gălurul deschis, larg, lepădându-și chiar și haina, adesea rămânea doar în cămașă. Este un dispreț aristocratic față de convențiile inconfortabile și acest dispreț a fost imitat de poeți, unii dintre ei de origine mai modestă, precum Keats. Shelley a adoptat și el această modă, însă i-a adăugat o marcă personală. aveau atracție pentru jachete și șepci de elev, de multe ori mai mici, prea mici pentru el, dar întotdeauna se potriveau de minune cu impresia pe care el dorea în mod conștient să o lase, aceea de spontaneitate, de prospețime adolescentină, puțin stângace, dar în esență încântătoare. Aceasta plăcea îndeoseb femeilor, după cum le plăcea și stilul cu șireturi și nasturi desfăcuți ai lui Byron. Acest stil l-a ajutat mult pe Shelley să-și construiască imaginea mitică, puternică și persistentă, imagine care și-a găsit-o într-o chipare aproape marmoreană în cunoscuta descriere făcută de Matthew Arnold, de înger frumos, dar lipsit de eficacitate, agitându-și inutil în vid aripile luminoase. Această prezentare apare în eseul pe care Arnold l-a dedicat lui Byron, a cărui poezie o găsește mult mai serioasă și mai cu greutate decât cea a lui Shelley, care prezintă incurabilea greșeală de a duce lipsă de substanță. Pe de altă parte, ca persoană, Shelley era un spirit frumos și încântător și incomparabil superior lui Byron. Repet, acestea sunt niște descrieri făcute de Matthew Arnold. Greu de imaginat o apreciere mai eronată, greșită din toate punctele de vedere, indicând faptul că Arnold știa prea puține despre fiecare dintre cei doi și mai ales că nu citise cu atenție opera lui Shelley. Destul de ciudat, totuși, aprecierea făcută caracterului Shelley nu se deosebea de aceea pe care îi datorăm lui Byron însuși. Shelley, scria Byron, era, citez, fără excepție, omul cel mai bun și mai lipsit de egoism pe care l-am cunoscut vreodată. Nu am cunoscut niciodată o persoană care lângă el să nu apară ca o bestie. Sau, spunea în altă ocazie, el este, după câte știu eu, cel mai puțin egoist și mai blând om. Un om care a făcut mai multe sacrificii pentru alții în contul averii și al sentimentelor sale decât oricare altul de care să fie auzit. Am încheiat citatul. Aceste comentarii au fost făcute atunci când sfârșitul tragic al lui Shelley era proaspăt în mintea lui Byron. Mai mult chiar, marea parte a celor știute despre Shelley, mă refer la cele știute de Byron, se bazau pe ceea ce Shelley însuși îi spusese. Or, Byron era un om de lume, un judecător iscusit și un critic temut și sever al imposturii și deci mărturia sa privitoare la impresia pe care Shelley a făcut-o contemporanilor săi boemi, mai emancipați, are multă greutate. Totuși, adevărul este cu totul altul și profund tulburător pentru oricine îl respectă pe Shelley ca poet. Trebuie să facem această distinție. Valoarea poetului și valoarea omului. Multe informații ies la iveală dintr-o varietate de surse, una dintre cele mai importante fiind chiar scrisorile lui Shelley. Shelley ni se înfățișează ca uimitor de perseverent în urmărirea idealurilor, dar neîndurător, de multe ori chiar brutal în modul de a dispune de oricine îi stătea în cale. Ca și Rousseau, iubea umanitatea în general, dar adesea era crud cu oamenii în particular. Era mistuit de o dragoste aprinsă, dar era o flacără abstractă, iar simplii muritori care se apropiau prea mult de ea se ardeau adesea. A pus ideile înaintea oamenilor, iar viața sa era o mărturie vie a cât de neîndurătoare pot fi ideile.
By
Shelley s-a născut pe 4 august 1792 la Field Place, un conac în stil georgian din apropiere de Horsham, Sussex. Nu era singur la părinți, cum a fost cazul altor intelectuali de marcă. În multe privințe ocupa însă o poziție mult mai privilegiată, aceea de unic moștenitor al unei averi considerabile și al unui titlu, fratele mai mare a 4 surori, care erau cu 2 până la 9 ani mai mici decât el, și nu ne putem închipui astăzi ce însemna acest lucru la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Pentru părinții lui și mai mult pentru surorile sale, Shelley era un zeu al creației. Familia Shelley reprezenta o ramură tânără a unei vechi familii înrudită cu marele proprietar local de terenuri, ducele de Norfolk. Averea lor era de dimensiuni considerabile și era moștenită de la bunicul lui Shelley, un baronet născut prin New Jersey, un aventurier al lumii noi, dur, aspru și energic. Cu siguranță de la el a moștenit Shelley hotărârea și lipsa de compasiune. În schimb, tatăl poetului, Sir Timothy, care a succedat la titlul în 1815, era dimpotrivă un om blând și inofensiv, care, vreme de mulți ani, a dus o viață în spiritul datoriei, fără pată, ca membru al Parlamentului pentru Shoreham, evoluând treptat de la un liberalism moderat la un conservatorism de centru. Shelley a avut o copilărie idilică la moșie. A fost înconjurat de părinți bine plasați, bogați, de surori care l-adorau. De mic și-a manifestat iubirea pentru natură și științele naturale, făcea experimente cu substanțe chimice și baloane cu gaz, iar aceste experimente au rămas pasiunea lui de-a lungul întregii vieți. În 1804, la vârsta de 12 ani, a fost trimis la Eton, unde a rămas vreme de 6 ani. Acolo a învățat din greu. A ajuns la o mare fluență în latină și greacă. Cunoștea în extens o literatură antică pe care a stăpânit-o toată viața. A fost întotdeauna un cititor avid și rapid, era înclinat spre lecturi serioase, dar și spre proza literară și, alături de Coleridge, a fost cel mai cult poet al timpului său. Totodată a fost și un elev minune. În 1809, la 16 ani, doctorul James Lind, un fost doctor regal, care era și profesor colaborator la Eton, un om de știință amator și radical, l-a făcut să ia contact cu justiția politică de William Godwin, pe atunci textul de căpătâi al stângii. Lind se ocupa și de demonologie și a trezit în Shelley o pasiune pentru ceea ce ținea de ocult și de mister. Nu doar proza literară gotică, pe atunci la modă, ci și activitățile vieții de zi cu zi ale iluminaților și ale altor societăți secrete revoluționare au fost în atenția lui Shelley. Așadar, era preocupat de ocult, de misterios. Iluminații, de care se simțea atras, erau un grup instituționalizat în 1776 de către Adam Weishaupt la Universitatea din Ingolstadt, care se erija în protector al iluminismului rațional. Scopul acestui grup era de a ilumina lumea până când prinții și națiunile vor dispărea fără violență de pe fața pământului, rasa umană va deveni o familie, iar lumea adăpostul oamenilor rezonabili. Dintr-un anumit punct de vedere, acesta a devenit și scopul permanent al lui Shelley, însă el a absorbit materialul iluminiștilor în combinație cu propaganda agresivă inițiată de inamicii acestora, cu precădere senzaționalul ultratratat al abatului Baruel, este vorba despre Memorii ilustrând istoria iacobinismului, un tratat care ataca nu doar pe iluminați, ci și pe masoni, rozicrucieni și evrei. pentru o bună bucată de timp, Shelley a fost fascinat de această carte respingătoare pe care o recomanda adesea prietenilor. În mintea lui, această lucrare se întrepătrundea cu sumedenia de romane gotice citite atunci și mai târziu. Așa se face că, încă din adolescență, apropierea lui Shelley de politică a fost colorată de o anumită atracție pentru societățile secrete și pentru teoria istorică a conspirației promovată de abate și de alții ca el. Nu s-a mai eliberat niciodată de această influență care pur și simplu l-a împiedicat să înțeleagă politica britanică sau motivele și atitudinile politice ale unor oameni ca Liverpool, pe care nu îi vedea decât ca pe o întruchipare a diavolului. Cel mai timpuriu act politic al lui Shelley a fost practic acela de a propune unui scriitor radical, Leigh Hunt, formarea unei societăți secrete a membrilor iluminați, lipsiți de prejudecăți, pentru a rezista coaliției inamicilor libertății. Cert este că o serie de cunoscuți nu i-au privit niciodată politica atât mai mult decât ca pe o glumă literară, o simplă proiecție în viața reală a unui bazm gotic. În romanul său, Abația de coșmar, 1818, Thomas Love Peacock satiriza această manie a societăților secrete și l-a înfățișat pe Shelley sub chipul lui Skythrop, care, citez, a ajuns acum să fie tulburată de pasiunea pentru reformarea lumii. A închipuit un univers fictiv pe care l-a populat cu tribunale secrete și grupuri de iluminați care reprezentau întotdeauna ingredientele imaginare ale proiectatei sale regenerări a speciei umane. Am încheiat citatul. Shelley însuși era, în bună măsură, vinovat de modul frivol în care era perceput utopismul său. Conform spuselor unui prieten de-al său, Thomas Jefferson Hogg, nu numai că insista să citească cu glas tare dintr-o carte intitulată Mistere îngrozitoare, cu un entuziasm vecin cu extazul oricui se arăta gata să-l asculte, dar a mai și scris două romane gotice, foarte, foarte slabe. Shelley ajunsese deci vestit încă de pe băncile școlii și a fost cunoscut ca ateul de la Eton. Acest aspect este extrem de important în viața sa. Și despre acuzele de ateism și despre isprăvile sale voi vorbi într-o emisiune viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!